Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás. Som veľmi rád, že dnes máme v štúdiu hostia, s ktorým sa vrátime tak trochu ku koreňom našej relácie Ide o nás. Budeme sa zhovárať o vzťahoch, o spoločenských fenoménoch, konkrétne jednom z nich. A ja som teda veľmi rád, že dnes môžem privítať koučku, mediátorku a teda najnovšie už aj knižnú spisovateľku Zoru Inku Grohoľovú.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa snažím hovoriť, že koučka, mediátorka a autorka, lebo na tú spisovateľku to je trošku také, že Božena Slančíková Timrava je spisovateľka pre mňa, ale autorka, no. Ďakujem.
Autorka novej knihy, k tomu sa ešte dostaneme, ale začnem tak zľahka. Zorka, vy ste známa ako koučka a pracujete s ľuďmi, so špičkovými manažermi. Už ste niekoho dnes odkoučovali?
Dnes konkrétne nie, ale včera som pracovala do 6. večer, takže nie je to ešte ani 12 hodín. No. Tak.
Čo vám dáva táto práca? Čo je na nej to najzaujímavejšie? Viesť ľudí k tomu, aby sa dostali k nejakému konkrétnemu cieľu alebo k nejakému konkrétnemu rozhodnutiu?
Áno, je to nádherná práca. Milujem svoju prácu a cítim to ako veľké, veľké požehnanie a dar v mojom živote, že som túto prácu našla a že mám príležitosť ju robiť. Pracujem s ľuďmi nielen z biznisového prostredia, ale naozaj s rôznymi klientmi. Mám to obrovské šťastie, že robím s klientmi z celého sveta, lebo vlastne dá sa robiť online. Takže pracujem s klientmi z rôznych kontinentov a to, čo je na tom najkrajšie, je, že vlastne ľudia naozaj riešia svoje vnútro, svoje vzťahy, svoje priania, to, čo v živote chcú, to, čo je pre nich dôležité. A je pre mňa krásne, keď môžem to vidieť, keď ich môžem pri tom sprevádzať a keď vidím aj tie zmeny a keď mi potom povedia, že sú úplne nadšení a že sa v tíme stalo toto a toto, že treba využili niečo, na čo si prišli v tom našom rozhovore a že akú to urobilo zmenu. Alebo keď pracujem vlastne s rodinami a pracujeme na tých rodinných vzťahoch, tak som počula také veci, že došlo k pozitívnej revolúcii v rodine a tak. Takže je to pre mňa veľmi dojímavé a krásne. Zároveň tá práca je sprevádzanie, nie je to zasahovanie do tých vzťahov a do toho, čo ľudia robia. Čiže to je pre mňa takisto krásne, že ja to vlastne nechávam na tých ľuďoch. Ja som tam iba niečo ako naozaj sprievodca a oni si na to prichádzajú sami a oni si tie zmeny vymýšľajú, naprojektujú aj uskutočnia sami. Ja im len pomáham otázkami, aby to urobili.
Akým spôsobom a ako veľmi do toho, ako sa rozhodujeme a čo robíme v živote, zasahujú práve tie naše vzťahy, to súkromie. Lebo jedna vec je, že my sa naozaj môžeme rozhodovať v rámci tej profesie, robiť profesionálne rozhodnutie, ale predpokladám, že hlavou nám veľakrát ani nejde to, čo sa deje v práci, ale veľakrát to, čo sa deje doma.
Presne tak, veď my sme vzťahové živočíchy a vzťahy sú naozaj to, s čím všetci ráno vstávame a večer ideme spať. A iste, že je dôležité prinášať nejaké výkony a zvyšovať obrat, ale v skutočnosti to, čo je pre nás na tej hlbokej úrovni najdôležitejšie, je pocit bezpečia. My sme v niečom trošku živočíchy, teda nie trošku, ale veľmi. A potrebujeme mať pocit bezpečia s ľuďmi, ktorými sme obklopení. Potrebujeme mať pocit bezpečia v rodine a potrebujeme mať ďalej pocit bezpečia v tíme, v ktorom pracujeme. Hej? Takže niektorí antropológovia hovoria, že my sme vlastne ľudia doby kamennej obklopení digitálnymi kulisami. A mne to strašne sedí. Lebo mi to príde, že áno, že my To, čo ja vidím, že sa deje v rodinách a vo vzťahoch, to je presne to isté, čo by sa dialo pred 10 000 rokmi. Že ľudia potrebujú vedieť, že tí, ktorí sú okolo mňa, mi neublížia, férovo sa so mnou rozdelia o korisť, pomôžu mi, keby bolo zle, vážia si ma, rešpektujú ma, dokonca snáď ma majú radi. A to sú všetko veci, ktoré boli dôležité vtedy a sú dôležité pre nás aj teraz.
Keď ste to takto povedali, ja to trošku otočím, lebo asi sa nejaké veci trošičku zmenili, ako boli pred tými 10 000 rokmi, a myslím to najmä v rámci takého toho spoločenského nastavenia. Lebo odrazu, a dostávam sa pomaly k tomu, o čom sa aj budeme zhovárať, odrazu vlastne tu máme fenomén, ktorý tu úplne bežný nebol. A to je to, že vlastne vznikajú patchworkové, tak povedať skladačkové rodiny a ľudia sa rozvádzajú, vznikajú nové partnerstva, nevlastní rodičia, takže poďme k tomu.
No, presne no. Patchworkové rodiny a nevlastní rodičia tu boli asi odjak živa, lebo ľudia aj veľmi mladí zomierali a tak ďalej, ale to, čo je podľa mňa novinka a čo tu nebolo nikdy v dejinách ľudstva, možno je to fenomén posledných maximálne 100 rokov, že existuje trojuholník, otec, vlastná matka, nevlastná matka, macocha. Hej? Že vlastne deti, ktoré majú macochu, tak majú zároveň aj žijúcu matku. To podľa mňa takmer neexistovalo. Keď bola nejaká žena macochou, tak matka tých detí pravdepodobne nežila a bola tá macocha pravdepodobne manželkou otca. To je niečo, čo bolo ako keby samozrejme a čo bolo jednoducho, inak to nešlo. Hej, bolo takmer nepripustné a takmer neexistovalo, aby nejaká žena žila s nejakým mužom v domácnosti bez toho, aby boli manželi. A jasné, že boli výnimky, ale dajme tomu, že štandardne to bolo veľmi nepravdepodobné. A takisto bolo, to si dovolím povedať, že nemožné, aby muž mal druhú manželku, pokiaľ žila jeho predošlá manželka. Hej, akože toto ešte pred, povedzme, aj 60-70 rokmi, napríklad v Taliansku vieme, že ešte v 60-tých rokoch Sofia Loren, keď sa chcela vydať za svojho manžela, za toho režiséra, on bol ženatý, tak to bol proste extrémny problém, lebo on vlastne sa v Taliansku nevedel rozviesť. Hej? Takže rozvody takmer neexistovali, bolo to veľmi, veľmi výnimočné a vlastne pokiaľ bola nejaká žena macochou, tak to znamenalo, že bola manželka otca a matka tých detí nežila. A tým sa vlastne dostávam k tej téme svojej knihy, že toto je fenomén, ktorý som si všimla, že je to niečo, čo je vec súčasnej doby a je to strašne, strašne časté. Na Slovensku sa rozvádza takmer polovica manželstiev. Na Slovensku sa rodí mimo manželstva asi 40, viac jak 40% detí, čo úplne že neuveriteľné. A tie rodiny sa znovu skladajú a komponujú na novo veľmi, veľmi často. Takže ja to vidím, že to, čo sa deje, že tieto trojuholníky, matka, macocha, otec, som riešila so svojimi klientkami veľmi často.
Ono, to slovo macocha má veľmi taký negatívny nádych. Asi je to dané aj historicky, ale keď to práve vy teraz hovoríte, že z historického hľadiska macocha bola väčšinou teda žena, ktorá prišla už do toho manželstva, keď bol muž vdovec, teda stratil vlastne pôvodnú manželku, kde vlastne nadobudla ten negatívny význam? Vieme sa na to pozrieť nejakým spôsobom, áno, že kde sa to zrodilo?
Áno. Ja som hovorila pri príprave tejto knihy s rôznymi ľuďmi a hovorila som aj s historičkou, etnologičkou pani Nadasko a tá mi to tam napríklad veľmi pekne vysvetlila, ale hovorila som o tom aj s behaviorálnym vedcom, hovorila som o tom s rôznymi odborníkmi a vlastne prišli sme k tomu, že ten negatívny náboj slova macocha je veľmi oprávnený. Hej, bol veľmi oprávnený v tých časoch, keď to bolo presne takto, ako ste povedali. Hej, matka zomrela, prišla nová žena. Prečo? Bol nedostatok zdrojov. Hej, my žijeme v súčasnosti v obrovskom blahobite. Hej, vždy ešte nedávno bol hlad. Moja babička ešte mi rozprávala, ako zažila, akože naozaj veľký hlad. Oni skutočne, naša generácia, alebo 2-3 generácie, nevieme, čo je hlad. Vtedy bol hlad, bol nedostatok zdrojov. Keď prišla nová žena do domácnosti, kde boli určité zdroje, tak samozrejme, bohužiaľ, že uprednostnila svoje vlastné deti pred tými cudzími deťmi. Alebo uprednostnila seba a svoje prežitie pred prežitím detí, ktoré neboli jej. Ale keby sme to posunuli ďalej, nie je to len o tom, že máme obmedzené zdroje jedla, ale povedzme, že tam bol nejaký majetok a zase sme ľudia, jasné, že radšej chcela mať viacej majetku a tým pádom bezpečia tá žena pre seba, než sa o ten majetok deliť s deťmi svojho manžela. Hej? Takže jasné, že tam vznikali konflikty, jasné, že tam vznikala nenávisť. Zároveň to, čo bolo predtým, bolo, že muž sa o deti ako také fyzicky nestaral, to neexistovalo. Hej? V súčasnej dobe je to rozdelené veľmi balansovanie a to je fantastické, ale vtedy to nebolo jednoducho, to neexistovalo. Muži nevedeli sa starať o deti a nemali sa čo starať o deti, robili na poli, robili iné veci, alebo obchodovali, alebo ja neviem, vládli krajine, ale nestarali sa o to, aby sa nakrmili deti. Čiže on, ten muž, keď ovdovel, tak on sa oženil preto, aby mal kto sa o tie deti fyzicky starať. A to není žiadna sranda starať sa o deti, o malé deti. A ešte k tomu o nie vlastné deti. Hej. Vieme, ženy, ktoré máme deti, že čo to je starať sa o svoje vlastné a do akých stavov nás vedia tie deti akože dostať, ktoré zbožňujeme, milujeme, ktoré sme porodili a je to, je to proste náš najväčší poklad v živote. A teraz akože, keď sú to nevlastné, je nedostatok zdrojov. Navyše s deťmi sa vôbec nezaobchádzalo kedysi, a to nie tak dávno, tak ako teraz. Hej? Akože ešte moja generácia, ja si pamätám, že nebolo až tak úplne nenormálne, že učiteľka nám strelila facku, hej? Čo v dnešnej dobe je taká absurdita, že si to neviem vôbec predstaviť. No a povedzme pred 100 rokmi, pred 500 rokmi, 1000 rokmi sa s deťmi zaobchádzalo ako, ako pomaly so zvieratami, hej? Jednoducho to nebolo tak, že dieťa je teraz akože poklad a zlaté vajce, ktoré všetci akože budú obdivovať, povzbudzovať, vychvalovať a viesť k čomusi. Hej? Proste dieťa tam bol nejaký ďalší človek, ktorý, ak to bol chlapec, tak v istom veku sa pripojil k otcovi a pomáhal jemu. A ak to bolo dievča, tak sa v istom veku pripojila k matke a pomáhala jej. Hej? Tak z tohto asi to vychádza, že boli ťažké časy, bol nedostatok zdrojov a tým pádom bolo viacej napätia a biologický vzťah k cudzím deťom my nemáme automaticky. Hej. Behaviorálny vedec mi povedal, v podstate prvý reflex, ktorý my prirodzene máme voči cudziemu mláďaťu v našom teritóriu, je negatívny. Hej. Lebo jednoducho, to je to prvé, čo ako keby ten zvierací púd. Samozrejme, sme kultúrni ľudia, je úplne iná doba, ale nie je normálne milovať cudzie dieťa len tak, len preto, lebo milujem jeho otca. To sa nestane automaticky. Jednoducho, ten vzťah sa buduje, vytvára, strašne veľa záleží na tom otcovi, ako on to nastaví, aké má vzťahy s predošlou manželkou a tak. Čiže Ten negatívny náboj tam v minulosti právom bol a v súčasnosti už tam byť nemusí.
Na to sa chcem opýtať. Kam sme sa posunuli vlastne v roku 2024? Alebo teda nelimitujme sa iba na tento rok, lebo naozaj toto je záležitosť niekoľkých posledných dekád, keď sa začali ľudia rozvádzať, keď začali vznikať nové zväzky. Majú mať macochy ešte tú negatívnu nálepku?
Podľa mňa by nemali mať. Podľa mňa oni majú perfektnú pozíciu. Lebo oni nemajú tú obrovskú zodpovednosť voči tým cudzím deťom v tom, že musím ho vychovať, je moja zodpovednosť, či bude mať v školy, či bude mať takýto alebo takýto svetonázor, či sa bude vedieť správať, koho si zoberie za manžela. Nie je moja zodpovednosť. Má svoju matku, ktorá o tom môže rozhodovať, chce o tom rozhodovať, pravdepodobne to dieťa miluje. Čiže ja môžem s tým dieťaťom mať vzťah taký, aký chcem. Nemusím mať s tým dieťaťom vzťah ako matka. Nemám voči nemu ani tie povinnosti. Je pravda, že ani tie práva. Ale je v tom oveľa viacej slobody, oveľa viacej odstupu. Zároveň je blahobyt. Nebojujeme o zdroje. Hej? A takisto aj po tej právnej stránke je oveľa viacej jasnosti v tom, že aký majetok je vlastne koho. Hej? Pravdepodobne, ak je tam už macocha, tak sa manželia rozviedli. Pravdepodobne majú nejakým spôsobom už rozdelený majetok. Čiže vlastne tá nová žena, už je jej jasné, do akých majetkových pomerov vlastne prichádza, alebo akože čo je tých detí, čo je jej a tak ďalej. Ako môžu tam vznikať nejaké otázniky, ale napríklad tam mám krásny dlhý rozhovor s právničkou, ktorá tam veľmi, veľmi dobre o tom hovorí, že ako to vlastne je, aké sú práva a povinnosti, čo sa týka majetkových pomerov, ako je to s dedením napríklad, hej, po mužovi, ako dedí druhá manželka, ak je manželkou, ak nie je manželkou, ak je v tom rozdiel a tak.
Ja mám pocit, že vy ste sa tak trošku snažili tou knihou demitizovať ten pojem macochy a podľa mňa celkom právom. Zaujímavé je, ja som si to prečítal predtým, než sme začínali tento rozhovor, a že s narastajúcou rozvodovosťou sa napríklad v Rusku alebo v Číne nakrúcali filmy a televízne seriály, ktoré zobrazovali macochy a nevlastné matky v pozitívnom slova zmysle, pretože ľudia a národ mali vlastne zafixované tie macochy negatívne, aby zmenili vlastne toto celé. Ale opýtam sa inú vec. A my totiž to žijeme na Slovensku a ja mám pocit, že Slovensko je pomerne stále, ako keby si nesie taký ten batôžok tej religiozity a možno takého toho vidieckého spôsobu života. Stále sa to ešte premieta do toho, ako vnímame tie nevlastné mamy napriek tomu, že sme v roku 2024?
Ja veľmi presne a krásne ste to povedali, že ja sa snažím, aby sa to vnímanie zmenilo a určite som... Ja som za to, aby rodiny boli stabilné, ja by som najviac si priala, aby všetky rodiny boli navždy šťastné, aby boli spolu a aby to všetko bolo krásne. Lenže bohužiaľ to tak nie je, takže poďme pracovať s tým, čo máme a myslím si, že by bolo fantastické, keby sa to demitizovalo. A keď už o tom hovorím, ja by som chcela, aby sa demitizoval aj rozvod. Urobiť z rozvodu niečo, čo sa dá spraviť kultúrne. Čo sa dá spraviť slušne. Stále viac a viac sa to deje slušne, ale samozrejme, že to tradičné zmýšľanie o rozvode je negatívne. A ako rozvod nie je nič pekné, zase to je zase pravda, akože nerobme sa, že je to niečo normálneho. Je to niečo smutné, je to niečo negatívne, ale myslím si, že by sme sa mohli na to pozerať viacej neutrálne, menej to hrotiť, menej tam sa snažiť o takéto tie vzťahy, akože v rozvode a po rozvode také tie vyhrotené konflikty a také ako to čo bolo kedysi a už je to stále menej a menej, akože pomaly, že zničiť toho druhého za každú cenu a tak. Ešte sa to stále deje, ale mám pocit, že sa to už deje menej, že už sa tak aj ten rozvod stáva takou, akože takým pokojnejším niečím. A možno, že k tomu inak naozaj aj prispel trošku show business, že my sme zase akože úplne čínske a ruské seriály sme tu asi nevydali, ale ako môže to byť super, ale napríklad americké seriály boli, hej, už v tých 90. rokoch všelijaké step by step a iné, kde boli vlastne tieto patchworkové rodiny a kde vlastne vidíme, že to môže fungovať. Teraz je Modern Family, neviem, jak sa to volá po slovensky.
Moderná rodina,
hej. Takže vidíme, že to môže fungovať a tak ako to je dobre, keď máme tieto pekné vzory v tom. No ale ja by som chcela, aby vznikol nejaký dobrý slovenský seriál o nejakej peknej, dobrej macoche. A macocha je škaredé slovo, ale že vo francúzštine sa hovorí, že belle mère, akože pekná mama, tak možno by to mohlo byť o nejakej peknej. Ale mohla by tam byť aj pekná mamička, nemusela by tá prvá tiež by mohla byť pekná a tá druhá tiež by mohla byť.
A nezamýšľali sa niekedy vedci, alebo teda treba lingvisti nad tým, že vytvoriť to slovo? Vytvoriť ho úplne
nie,
na novo, redefinovať?
Podľa mňa nie, pretože to je naozaj, že záležitosť posledných 10 ročí. Táto macocha, nemacocha. Hej. Existuje, v Česku existuje taký názov, že tretí rodič, to vymyslela taká pani, ktorá sa volá Kamila Petrovská. Ona robí vlastne také vzdelávanie a hovorí o tom, že vlastne je to tretí rodič. Ukázalo sa, že ale napríklad toto slovo tretí rodič u niektorých ľudí vyvoláva akože veľké pobúrenie, že rodičov má dieťa dvoch a aký tretí rodič, hej, na všetko existujú také a také názory. Uh-huh. V Škandinávii sa hovorí, že bonusový rodič. Ja neviem. Možno, že keby vznikol o tom seriál, tak by tam bol nejaký dobrý názov a ten by sa možno ujal. Môžeme to skúsiť vymysliť, bolo by to super.
Vy ste pri písaní knihy, predpokladám, stretli mnoho žien s touto veľmi osobnou skúsenosťou a predpokladám, že každá tá skúsenosť je úplne iná. Bola vôbec taká, kde to išlo hladko ako po masle od bodu nula, od štartu toho vzťahu nového?
Áno, dá sa to. Dá sa to. Nehovorila mi o tom úplne presne tá nevlastná mama, ale hovorila mi o tom mama dievčatka, ktoré malo macochu a ona mi to opisovala, ako vlastne teda ten jej bývalý manžel s tou svojou druhou manželkou to urobili všetko učebnicovo a perfektne a naozaj to perfektne fungovalo. A potom vlastne tam máme ešte jeden príbeh rodiny, kde takisto ako tí rodičia, tá novovzniknutá rodina, kde obidvaja mali deti z predošlých vzťahov a je tam dieťa terajšie, tak vlastne strašne sa na to pripravovali a radili sa s detskou psychologičkou a rôzne ako o tom diskutovali, že ako to urobiť a neviem čo. A zrazu akože dali tie deti dokopy v rámci nejakého rodinného stretnutia a tá chémia, klikla. Niečo sa stalo. Deti sa dali dokopy, stala sa z nich svorka, odtedy o nich nevedia. Ale ok, treba mať šťastie, niekedy to tak nie je.
A keď náhodou nemáme šťastie, predpokladám, že sú nejaké fázy alebo body, ktoré si asi každá tá žena, a nie len žena, lebo ono sa to týka aj mužov, ale aj keď sa teda zhovárame teraz primárne o ženách, musí asi prejsť. Čo sú nejaké tie jednotlivé fázy, ktoré si tá žena naozaj musí v tom budovaní tej dôvery trebar s deťmi a v pozícii nevlastnej mamy, macochy vlastne vybudovať a odčiarknúť od...
Mm-hmm. Tá prvá fáza tu by som nazvala, že nulta a nabádala by som všetkých, aby ju predlžovali ako sa len dá a síce vôbec sa s tými deťmi nestretnúť podľa možností, čím dlhšie sa dá. Pretože čím dlhší čas prejde od rozchodu rodičov do príchodu tej novej ženy, tým lepšia príležitosť, tým vyššia pravdepodobnosť, že tie deti si s ňou vytvoria dobrý vzťah. Alebo negatívne povedané, ak ona príde príliš skoro, deti si ju spoja s tým, s tou bolesťou, s tým smútkom, možno aj budú jej pripisovať za to vinu, či už to tak je, alebo to tak nie je. Čiže nulta fáza, čo najdlhšie byť iba s tým mužom. Okrem iného aj kvôli tomu, pretože budujeme si vzťah muž-žena a nie, hej, ja som, alebo tá žena si vybrala toho muža a nie jeho deti a jeho. Čiže aj kvôli tomu upevneniu toho prvotného vzťahu a možno, že aj prehodnoteniu, že či je toto dobrý vzťah. Lebo ako náhle už tam tie deti sú v tom nejakým spôsobom zamotané a zrazu zistíme po 2 mesiacoch, pol roku, 2 rokoch, že to nie je dobré, tak na čo znova majú tie deti zažívať nejaké ďalšie otázky, nejaký ďalší smútok alebo nejaké vysvetľovanie. Proste keď o tej žene nevedia, tak to nie je ich problém a môže to im byť jedno. Hej. Ľahšie sa vlastne aj odchádza zo vzťahu, pokiaľ je to len vzťah medzi tými dvomi dospelými. Hej. Za tie deti my máme zodpovednosť. Teda rodič má zodpovednosť za to, ako sa tie deti cítia a či sú v pohode. A to je zodpovednosť niekoho im priviesť do života, niekoho im predstaviť, pretože tie deti sa s tým nejako musia vyrovnávať, musia sa nad tým nejako zamýšľať. Teraz rozmýšľajú o tom, že či nezraňujú svoju matku, keď napríklad sa majú dobre s tou macochou alebo s tou novou partnerkou otca. Hej, akože na čo tie deti zaťažovať vecami dospelých, ktorými sa zaťažovať nemusia. Takže teraz to som tak akože veľmi koša to rozviedla, ale v zásade veľmi nabádam k tomu, čo najdlhšie si povedať, že uvidíme. Potom je fáza, kedy sa prichádza do prostredia tých detí, kedy sa s nimi tá žena stretáva, ale nie v domácnosti otca ešte. Že je dobré, aby ona sa pripájala k nejakým aktivitám vonku, išla s nimi neviem kam na výlet,
na večeru, alebo
na večeru neviem čo, hej. Ale vlastne iba, aby s nimi bola, aby ju spoznali, ale ešte, aby nebola v tom teritóriu, kde sa tie deti cítia s otcom bezpečne a doma. Pretože ona pre tie deti je votrelec. Ona je pre nich cudzí človek zvonka, ktorý prichádza do ich prostredia. Hej. A jednoducho ona možno s tým otcom aj žije, ale tie deti to nemusia tak vnímať. To je ich otec a oni majú právo mať pocit, že sú u neho doma a v bezpečí a že sú tam doma a nie u nej. Hej. Takže potom je fáza, kedy ona začne tak postupne prichádzať, potom je fáza, kedy už sa objavuje aj v tej domácnosti a potom je fáza, kedy už vlastne aj žije s tým otcom v domácnosti a s tými deťmi trávi čas keď je otec s deťmi. Zároveň vôbec to nemusí byť tak, že keď je otec s deťmi, tak je tam aj ona. A toto je tiež taká ilúzia, ktorá je podľa mňa zbytočná. Veď otec má mať vzťah so svojimi deťmi a aj keď žijú manželia spolu, tak ten otec predsa s tými deťmi niekedy trávi čas sám. Niektoré veci s nimi robí iba on. Prečo by musela byť tá nová žena stále pri tom? Veď akože urobte si program. Hej. Nech si to on užíva, nech on si s nimi pestuje vzťah. Nemusíme byť stále pri tom. Ďalej, čo tam je dôležité, zase potom to je taká tá vnútorná cesta, to je trošku niečo iné. Teraz som to opísala skôr ako keby, že čo sa tam deje. Tá vnútorná cesta je veľa, veľa hlbokého premýšľania o sebe a takého vedomého rozmýšľania o tom, čo toto je za situáciu, ako to ja chcem, v akom vzťahu tu chcem byť, v akej pozícii tu chcem byť, čo tu chcem ja robiť a čo tu nechcem robiť, koľko chcem mať zodpovednosti, koľko chcem mať kontaktu, akú tu vlastne chcem mať pozíciu. A toto je strašne dôležitá fáza, ktorá je aj veľmi, veľmi ťažká, pretože my máme všetci, sme ohúčaní milión názormi ľudí, ktorí všetci vedia, ako by čo malo byť. Hej? A čo by sme mali, a čo by sa nemalo, a čo sa patrí, a čo by jedna žena mala, ako by mala byť citlivá a láskavá, alebo starostlivá, alebo by mala robiť hento, a tamto by nemala, a musí mať rada, a nesmie, neviem čo, hej. Že to sú všetko také názory, od ktorých si treba akože urobiť takú odstup. Bublinu. A naozaj, že veľmi úprimne a bez týchto cudzích názorov si siahnuť na srdce alebo na dno duše a povedať si, že ja to chcem takto. Len to chce hroznú odvahu. Pretože to ja to chcem takto je niekedy ťažké potom aj vysloviť nahlas. A napríklad povedať, že ja nechcem s tými deťmi tráviť čas alebo chcem ich vidieť iba dvakrát za rok, pretože proste ja to takto nechcem, pretože chcem mať svoju kariéru a chcem mať svoj pokoj a chcem mať iba s tým mužom vzťah a nechcem mať vzťah s jeho deťmi napríklad.
Jedna, toto hlboké premýšľanie myslím si, že bude zároveň čiastočne odpoveďou na to, čo sa chcem opýtať, ale ešte to trošku ako keby znásobím. Znamená to teda, že si tá žena, ktorá vstupuje do vzťahu a je potenciálne macochou alebo nevlastnou matkou, má budovať zadné vrátka? Je dobré ísť do vzťahu so zadnými vrátkami, že nie je to už také trošku, že vlastne ako keby zrádzame už vopred dôveru toho vzťahu alebo tú jeho hodnotu?
Ako myslíte, že zadné vrátka?
Zadné vrátka naozaj toho, že nad tým premýšľa a potom treba, že si aj poistí naozaj také tie právne kroky. Že si treba overí, čo môže urobiť, do akej situácie sa dostáva, keď si ho zoberie, do akej situácie sa dostáva, keď si ho nezoberie a podobne.
A ja by som to nazvala iba normálnym pragmatickým premýšľaním dospelej ženy o tom, že čo robím a do čoho sa hrniem. Hej? Že jednoducho vedieť, ako sú rozdané karty a vedieť, keď niečo robím, že aké to môže mať dôsledky a následky pre mňa. A napríklad pre peniaze, ktoré zarábam. Hej? Lebo to sú také veci, o ktorých my moc nevieme. Ale napríklad také výživné sa platí zo spoločného príjmu manželov. A ak ten manžel napríklad nezarába, tak sa vám môže stať, alebo teda tej žene sa môže stať, že platí výživné ona zrazu, ak je vydatá. A iné veci. Treba vedieť čo najviac informácií, skôr než sa do niečoho pohrnieme. Láska je strašne dôležitá. Láska je to najdôležitejšie na svete. Určite. A zároveň treba sa vedieť sama seba chrániť a postarať sa o seba.
Ešte sa opýtam na jednu vec, lebo keď sa celý čas sa zhovárame v zásade o macochách a my už sme to naznačili, ale napriek tomu sa k tomu ešte vrátim. Prečo sa taký priestor a prečo sa toľko pozornosti nesústreduje na otčimov? Lebo vznikajú aj zväzky, kde naozaj vstupuje muž, má vlastné deti, nechal ich manželke a teda prechádza k novej žene. Čím to je?
No, ja som po tom, čo táto kniha vyšla, tak som prešla prerodom, pretože môj názor bol doteraz, aj taká moja skúsenosť s ľuďmi, s ktorými som pracovala, že muži toto moc neprežívajú. Že viacej sú takí pragmatickí, že majú viacej odstup. Zároveň tam nie je taká silná tá žiarlivosť medzi tým vlastným a nevlastným otcom a tak. Zistila som, že mi píšu muži, že prečo som nenapísala o otčimoch a že vlastne to je veľmi dôležitá téma a že aj oni by chceli vedieť, že ako a tak ďalej. Takže preto som písala o macochách, lebo to bola moja skúsenosť s mojimi klientkami a to, čo som ja videla, že som viacej pracovala so ženami, ktoré toto riešili a muži to so mnou riešili menej. A preto som písala túto knihu o ženách a pre ženy. Ale no, stále si myslím, že všeobecne muži menej toto, menej emocionálne prežívajú a menej to tak berú osobne, tieto veci. Ale samozrejme, že pozícia otčima je asi niečo veľmi obdobné, presne. Že je tam vlastný otec, je tam ten nevlastný otec a nejakým spôsobom to treba vybalansovať, aby hlavne deti boli vždy na prvom mieste, aby boli v pohode.
A myslíte si, že je trebárs možnosť alebo alternatíva aj to, že sa vlastne naša spoločnosť pretransformuje a z klasických monogamných vzťahov, ktoré idú v sérii za sebou, by sme sa trebárs pohli do nejakého komunitného spolunažívania?
No podľa toho, do akej miery to komunitné berieme, hej. ak to má byť komunitné, tak ako to kedysi bolo, že žila pokope veľká rodina a tie deti sa tak trošku vychovávali spoločne, tak určite si myslím, že je to niečo, čo potrebujeme, pretože jak sa hovorí, že tie nukleárne rodiny, to znamená, že matka, otec a ich vlastné deti v jednej domácnosti, to je záležitosť, ktorá je ani nie 100 rokov stará a je to neprirodzené a je to zlé. Vôbec to nefunguje a evidentne sa ukazuje, že to nerobí dobre ani deťom, ani dospelým. My potrebujeme mať pre tie deti ďalšie vzory, ďalších ľudí, starých rodičov, tety, strýkov, bratrancov, sesternice, známych, susedov. Deti potrebujú vidieť, ako fungujú iné rodiny. Deti potrebujú vidieť, ako jeden člen rodiny číta veľa kníh, druhý chodí na polovačky, tretí veľa varí, alebo dobre varí, a štvrtý je opilec. A to všetko sú veci, ktoré je dobre, aby tie deti videli. Aj tie dobré veci, aj tie zlé veci, aj to, že niekto je rozvedený, alebo že niekto žije sám, alebo že je niekto single, alebo že v nejakej domácnosti žijú spolu dve ženy. Nech to tie deti vidia. Nech vidia, že toto je dnešný svet. A nech majú aj čo najviac tých vplyvov. Lebo to dieťa nie je hlúpe. To dieťa vidí, že niečo sa mu páči a niečo sa mu nepáči. Nech si vyberá, ako to chce. Takže, a to sa, myslím si, že sa to aj deje stále viac, že no na vidieku to je stále to prirodzené, že sú ľudia oveľa viacej pokope a oveľa viacej sa častejšie ako medzi sebou aj rodiny stretávajú a určite je to fantastické. A v mestách my si to teraz vlastne postupne umelo budujeme, hej, sú všelijaké tie mamičkovské centra, materské centra a komunitné záhrady a komunitné rôzne dvory a rôzne veci, lebo my sme zistili, že my toto presne potrebujeme, že nechce byť sama žena s jedným dieťaťom sama doma a celý deň vlastne mať kontakt iba s ním. Že to je aj nesprávne, aj tam vlastne to dieťa, je to málo podnetné pre to dieťa aj pre tú ženu.
Čo myslíte? Kde sa budeme nachádzať na Slovensku treba zo 10 alebo 20 rokov?
Ja dúfam, že bude stále viac rodín, v ktorých bude rozvod braný ako súčasť života a bude sa to prežívať v kľude, korektne, slušne a kultúrne. A dúfam, že bude stále viac a viac rodín, ktoré budú harmonicky fungovať spolu, budú sa vedieť stretnúť pri príležitostiach narodeniny, jubileí, promocií, svadieb, krstín a iných nádherných rodinných udalostí s úsmevom. Budú si vedieť sadnúť k jednému stolu, porozprávať sa, pozdraviť sa a potom sa zase v dobrom rozlúčiť a prijať každému len to najlepšie s tým uvedomením a s tým porozumením, že takto sme my ľudia nastavení. Sme nastavení na monogamné vzťahy, ale na sériu monogamných vzťahov po sebe. Berme to tak, že je to súčasť života, že je to v podstate normálne a berme to tak, že je to dobré a že naozaj, keď sa rozíde nejaký pár, tak tomu nemáme hovoriť, že niekomu skrachovalo a zlyhalo manželstvo, ale bolo to úspešné manželstvo, ktoré sa ukončilo a ide sa ďalej do ďalšieho pekného, obohacujúceho vzťahu zase pre všetkých. Takže ja verím, že tu bude také trošku taká trošku idylka zošívaných alebo pečvorkových rodín, že sa z toho stane viacej taká normálna vec a že v tom budeme vedieť lepšie a v kľude, v pokoji žiť.
Ja dúfam s vami a ďakujem veľmi pekne za návštevu Zore Inke Grohoľovej.
Ďakujem krásne.
A vám, milí diváci, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa opäť znova pri ďalšej epizóde relácie Ide o nás.